Sunteți de acord că fiecare trecem prin sezoane în viață în care parcă nu reușim să ne mai încurajăm atunci când vorbim cu oamenii din jurul nostru? Nu reușim să mai găsim nicio sursă de speranță, nicio sursă de încurajare. Parcă Dumnezeu ne ia orice sprijin, orice baston pe care putem să-l avem. Parcă nici cu prietenii, parcă nu mai putem să vorbim, pentru că Dumnezeu încearcă să ne atragă atenția, de fapt, spre El. Acela e momentul în care trebuie să facem exact ceea ce David a făcut când era într-o situație dificilă, și o să spun imediat despre ce era vorba, și anume să ne întărim în Domnul. Țineți minte pasajul? În 1 Samuel, capitolul 30, versetul 6, vă invit să deschidem împreună. Acesta va fi pasajul meu de plecare astăzi, dar nu vom rămâne aici, ne vom întoarce la el, vom avea un alt text de bază. David a fost, zice aici, în versetul 6, capitolul 30, din 1 Samuel, David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Atenție! Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Era un moment în care nu mai putea să se sprijine pe nimic, ci doar pe Dumnezeu. Era un moment în care tovarășii lui de luptă urmau să-l omoare efectiv cu pietre. Dar ce s-a întâmplat? Dacă știți povestea, o să o spun pe scurt. David era fugărit de vreo 12 ani de Saul, socrul lui, actualul rege al lui Israel, pentru că era gelos pe el, pentru că știa că David urma să ia locul său pe tron. Și atunci a încercat să-l omoare de câteva ori. David s-a săturat de fugă și să se ascundă prin peșteri și a zis, știi ceva, o să fug la dușmanii mei, la filisteni. Și s-a dus la filisteni, a cerut azil politic acolo, dacă vreți, domnitorul Gadului din acea zonă i-a dat un loc unde să stea în cetatea Țiclag și el, de fapt, a devenit un fel de om de război, un fel de capitan pentru acest domnitor. Și acest domnitor era foarte mulțumit pentru că David era un om de război, un om strașnic, cum se spune, oriunde mergea, cucerea și aducea bogății la acest domnitor. Normal că era fericit. Dar a venit vremea, după vreun an și ceva, în care filistenii urmau să se lupte cu Israel. Și atunci, acest domnitor i-a zis, David, vino cu mine. Și David a zis, vin și îți voi arăta ce poate să facă slujitorul tău. Dar ceilalți domnitori ai filistenilor i-a zis domnitorului acesteia, cum poți să-l chem pe David? Nu ți-i minte că David se cânta despre el, Saul a omorât miile lui și David zecile lui de mii? Cum se va face el plăcut împăratului actual lui Saul decât întorcându-și armele împotriva noastră? A zis, nu, trimite-l de aici, să plece de aici. Și împăratul i-a zis, domnitorul i-a zis, uite, îmi pare rău, te iubesc ca pe inima mea, pentru mine ești ca îngerul lui Dumnezeu, am încredere totală în tine, uite, dar nu ești plăcut acestor domnitori, du-te acasă. David s-a supărat și a luat armata de vreo 600 de oameni și s-a dus în cetatea lui, în Țiclag. Problema este că atunci când a ajuns acolo, după 3 zile de mărșăluit, a găsit cetatea pustiită, arsă și toate soțiile și toți copiii au fost luați și toate avuțiile lor. Și atunci fiecare au strigat și au plâns până când n-au mai putut să plângă și când n-au mai putut să plângă s-au întors tipic împotriva conducătorului lor, cel care a stat alături de ei, cel care le-a dat o direcție în viață și au zis, te vom omorâ, este doar vina ta că s-a întâmplat acest lucru. Și David a fost singur. N-a mai putut să apeleze la niciun prieten pentru sprijin și ce a făcut? A făcut ceea ce știa el mai bine. David s-a întărit în Domnul. V-ați întrebat vreodată ce înseamnă asta? De multe ori m-am întrebat în viață ce înseamnă asta și nu cred că înseamnă un singur lucru. Înseamnă foarte, foarte multe lucruri și astăzi voi încerca să extrag câteva lucruri despre ceea ce cred eu că a făcut David atunci când s-a întărit în Domnul. Pentru că eu cred că astăzi sunt mulți dintre voi care sunt descurajați, poate chiar cei care ne urmăresc online, care nu știu direcția în care trebuie să meargă. Eu cred că este un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, la fel și ca și Mirelei, ca să fie auzit. Și aș vrea să mă rog astăzi pentru fiecare dintre noi ca Dumnezeu să găsească urechi deschise și inimi deschise ca să putem primi acest cuvânt. Vreți să vă alăturați cu mine în rugăciune? Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Cuvântul Tău este ca un ciocan care sfarmă orice piatră care se adună în jurul inimii noastre, care nu lasă să bată în ritmul inimii Tale, Doamne. Așa că Te rog astăzi, în timp ce citim cuvântul Tău, în timp ce încercăm să-L înțelegem, prin Duhul Tău, Dumnezeule, vorbește-ne astăzi, întărește-ne, pentru că avem nevoie. Doamne, mă rog să devenim mărturii pentru toți oamenii, să putem să-i întărim prin ceea ce vorbești prin noi astăzi și nu numai. Amin. Amin. Asta este situația în care era David. Fugărit de Saul? Departe de casa lui? Respins? Chiar și de dușmanii lui, filistenii? Te gândești, se poate mai rău de atât? Da, se poate. Urma să fie omorât cu pietre. Și atunci, când nu mai ai unde să te întorci, când nu mai găsești sprijin nicăieri, trebuie să-ți găsești singurul tău sprijin, care este o fundație de nezdrumcinat, și anume în Domnul Dumnezeu. Vedeți? Nimeni nu-i place să sufere. N-am întâlnit încă pe cineva care să zică, abia aștept să se întâmple următorul necaz, că așa îmi place. Dar provocările, cred că sunteți de acord cu mine, fac parte integrantă din viața fiecărui creștin. De ce? Pentru că ne întărește caracterul nostru, ne mărește smerenia și ne ajută să devenim mai mult ca Hristos. Vedeți? Rolul suferinței în viața lui David a fost major. Pentru că David a devenit cine a devenit doar datorită faptului că a știut să răspundă așa cum trebuie la suferințele din viața lui. Deci, promisiunile care au fost făcute peste viața lui David, gândiți-vă, a fost uns ca să devină rege și la scurt timp după aceea a trebuit să doarmă în peșteri. Și a dormit în peșteri un an, doi, cinci, zece, 12. Oare David în perioada asta s-a gândit vreodată, Doamne, oare ai greșit când l-ai trimis pe Samuel să mă ungă ca împărat? Oare tu te gândești în situația ta astăzi, Doamne, tu chiar ai greșit când ai spus lucrurile aia despre mine? Doamne, când am citit din cuvântul Tău despre destinul vieții mele și am crezut că este destinul care Tu mi l-ai pregătit, Doamne, oare ai greșit? Cu siguranță că David s-a gândit așa și dacă citiți psalmii lui, veți vedea disperarea lui. Veți vedea cât de mult striga la Dumnezeu, Doamne, de ce? Doamne, de ce mi se întâmplă lucrurile astea? Dar David făcea un lucru. Fiecare psalm se termină, acest psalm de lamentare și de jale se termină, dar Tu, Doamne, dar Tu, Doamne, întorcându-se de fapt la promisiunea care a fost făcută peste viața lui, el ce spune de fapt? Indiferent ce se va întâmpla în viața mea, dușmanul nu mă va omorî, nu mă va doborî și tronul este al meu așa cum Tu ai promis, Doamne. Pentru că știa că este destinul lui. Și știa că indiferent de problema prin care trece, nu îl va opri să ajungă acolo unde l-a destinat Dumnezeu să ajungă. Dar cum a făcut de fapt David asta? Vedem multe exemple în Vechiul Testament, dacă citiți viața lui David, împărați, Samuel și așa mai departe, citiți mult despre el, dar de asemenea citim lucruri în Noul Testament. Dacă vă uitați în Evrei 11, este pus acolo pe galeria de onoare numele lui David ca exemplu de erou al credinței. Împreună cu mulți alții. De ce? Pentru că putem să extragem ceva din viața lui. Cred că viața lui David este cel mai amplu relatată în Biblie. Și există un motiv de ce. Pentru că David a fost omul plăcut lui Dumnezeu. A fost un om după inima mea, spune Domnul. Și noi trebuie să ne uităm la aceste exemple, să știm că și noi, la rândul nostru, dacă suntem în Hristos, suntem plăcuți lui Dumnezeu și suntem un om după voia și placul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că peste fiecare dintre noi este un destin. Dacă încetezi vreodată să crezi acest lucru, ăsta este sfârșitul pentru tine. Pentru că în viață vei avea necazuri. Este o promisiune care Dumnezeu o spune. Da, în viață vei avea necazuri, dar eu voi fi cu tine și te voi ajuta. În ciuda necazurilor să-ți împlinești destinul tău. Tu crezi asta? Pentru că asta înseamnă să te întărești în Domnul. Să nu neapărat să ignori problemele, ci să zici în ciuda problemelor, eu mă voi încrede în Dumnezeu. Vreau să citesc un pasaj din 1 Tesaloniceni, capitolul 6, care va fi cumva textul nostru de bază astăzi, dar ne vom întoarce înapoi, poate țineți un deget la 1 Samuel 30. Mi-a plăcut extraordinar de mult acest pasaj. Vorbeam cu Eme cu câteva zile înainte despre acest pasaj. Eme mi-a povestit, uite ce pasaj fain, ce... Am auzit, dar credeți-mă că mi-a intrat pe urechi și mie și pe alta. Două zile mai târziu am citit acest pasaj și am zis lui Eme, uite ce pasaj am găsit, și Eme mi-a zis, acum două zile ți-am spus despre el. Mă rog, asta este altă discuție. Bun, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16, 17 și 18. Spun așa, ați găsit? Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Și așa mai departe, puteți citi pasajul în continuare, dar ne vom opri aici. Bucurați-vă în Domnul, rugați-vă neîncetați, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. E evident că nu e singurul aspect al voii lui Dumnezeu. Dacă citiți, cred că în capitolul 4, versetul 3, acolo mai spune despre altă voie a lui Dumnezeu care completează această voie. Zice, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Deci e clar că ce spune Pavel în capitolul 5, versetele 16, 17 și 18 nu este voia, dacă vreți, la singular lui Dumnezeu. Nu doar aceste lucruri, dacă le faci, totul este ok. Pentru că, până la urmă, oricine poate să fie bucuros, oricine poate să se autostimuleze să fie bucuros, oricine poate la un moment dat să zică, parcă nu mă rog suficient, hai să mă rog și eu, chiar dacă este creștin sau nu. Sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care sunt recunoscători și mulțumesc lui Dumnezeu pentru locul lor de muncă. Dar asta nu înseamnă că ei sunt creștini. Pot să fie mulțumitori. Dar asta nu schimbă prea mult, pentru că nu va fi un stil de viață pentru ei. Cheia este să fii în Hristos. În Hristos. Pentru că una este să te pompezi singur și să aduci un pic de bucurie în viața ta prin propria ta voință, să înveți cumva liturgia, da? Și să înveți să te rogi și să o faci regulat. Sunt necreștini care se roagă, culmea, dar asta nu înseamnă că sunt în Hristos, adică sunt ai lui Hristos. Sau sunt oameni necreștini care sunt recunoscători. Și? Dar când ești în Hristos, lucrurile se schimbă. Aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. Pentru că vreau să vă dau o simplă imagine ca să vedeți despre ce e vorba. Da? Cineva vine la mine și îmi zice, uite, vezi poza asta cu tabloul Van Gogh, vreau să pictez și tu ce a pictat Van Gogh. Singurul mod în care eu aș putea să pictez ce a pictat Van Gogh este să fiu Van Gogh, ca să am talentul lui. Evident că asta nu se întâmplă. Never ever, niciodată. Dar pe de altă parte, Hristos a spus, vreau să trăiești viața pe care eu am trăit-o, dar eu voi veni și voi locui în tine. Și atunci vei avea puterea să te bucuri, să te rogi și să fii mulțumitor. De ce? Pentru că nu este o lege, nu este ceva care trebuie să bifezi. Asta este religie moartă. Dar atunci când Hristos este în tine, lucrurile se schimbă. Din acest motiv, aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus, să faceți aceste lucruri. Lucrurile se schimbă complet. Aș vrea să înțelegem asta, pentru că dacă nu înțelegem acest principiu de a fi în Hristos, ceea ce urmează să spun nu are niciun sens. Spune acolo, bucurați-vă întotdeauna. În limba originală spune, fiți plini de bucurie, adică fără excepție, adică tot timpul, fiți plini de bucurie. Cum poți să fii plin de bucurie? Evident, numai când Hristos locuiește în tine, când viața Lui se manifestă în viața ta. Fiți plini sau bucurați-vă întotdeauna. David a spus de atâtea ori în psalm, dacă vă uitați, sunt o grămadă de psalm, suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul. Sau bucură-te, sau se auto-însuflețea, pentru că Duhul lui Dumnezeu era în el, Duhul lui Hristos, și atunci avea putere să facă asta. Dar asta exprimă, de fapt, o atitudine a inimii, așa cum a fost și a lui David. Când citim despre aceste lucruri, întotdeauna să te bucuri, întotdeauna înseamnă și când îți merge prost. Și ne întoarcem înapoi la David. David a știut să se bucure. Uitați-vă la psalmii lui, când viața era pusă în pericol, el compunea psalmi în care își exprima bucuria lui nespusă. Chiar dacă viața mea este în pericol, eu mă bucur în tine, Dumnezeule. Despre bucuria aceasta este vorba. Nu doar atunci când este bine, este ușor să te bucuri când lucrurile sunt ok. Dar contextul este pentru că noi vrem să vorbim despre ce înseamnă să ne întărim pe noi în Domnul. Ne uităm la contextele negative, pentru că astea ne fură nouă bucuria de cele mai multe ori. Și atunci învățăm să ne bucurăm exact cum a făcut David. Cum poți să te bucuri când lucrurile nu merg bine? Am spus-o deja, când cunoști care este destinul tău peste viața ta. Dacă știi care este destinul tău, nimeni și nimic nu va putea să-ți fure această bucurie și nimeni nu te va putea opri din împlinirea destinului tău decât tu. Tu te poți opri din împlinirea destinului tău. Știai asta? Tu poți să fii propria ta frână în calea destinului tău. Dacă nu înveți să trăiești cu Hristos în tine și să manifesti viața lui Hristos în tine. Și unul din modurile în care poți să faci asta este să înveți să te bucuri în mijlocul problemelor tale. Bucurați-vă totdeauna. Dar Domnul m-a uitat. Ascultă, Domnul nu poate uita o promisiune. Pentru că Domnul nu este om. Domnul este Dumnezeu. Și când Dumnezeu promite ceva și rostește destinul tău peste viața ta, și să știți că dacă încă nu știi sigur care e destinul tău, citește Biblia, pentru că îl vei găsi acolo. Și Dumnezeu va fi și mai specific pe măsură ce înaintezi în citirea Bibliei. Vei înțelege specific pentru tine. Dar fiecare creștin care este în Hristos are un destin. Dacă nu crezi asta, nu am nicio speranță pentru tine. Dacă tu ai crezut asta și te îndoiești acum, vei fi propria ta frână în calea destinului tău și Dumnezeu nu vrea asta. Vedeți, rolul cuvintelor profetice din viața noastră sunt importante. Dumnezeu deseori ne vorbește profetic și spune, tu vei fi cu tare și cu tare și cu tare și vei face cu tare și cu tare. Și noi ne gândim, wow, Dumnezeu a spus-o și pentru că este un cuvânt profetic, se va împlini. Și aștept să se împlinească. Dar Dumnezeu în momentul în care, atenție, Dumnezeu în momentul în care vorbește profetic despre destinul vieții tale, vorbește despre potențialul care îl pune în tine. Nu înseamnă că automat se va și întâmpla acest lucru. Pentru că Dumnezeu nu are niște roboței. Dumnezeu respectă propria ta voință și vrea ca tu să crești și să ajungi la destinul tău. Să colaborezi cu Dumnezeu și pentru asta ai nevoie de smerenie. Pentru asta ai nevoie să știi să te bucuri în necaz. Și să știi că indiferent ce se întâmplă, destinul care Dumnezeu l-a rostit chiar profetic peste tine se va împlini. Asta este credință și credința înseamnă să crezi lucrurile care încă nu le vezi. Are sens. Sunteți foarte tăcuți astăzi. Sper că n-a adormit nimeni. Deja vă gândiți la sacii de dormit al lui Dani, da? Dumnezeu nu împlinește cuvântul profetic din viața mea. Te-ai gândit vreodată așa? Eu vă spun sincer, da, și nu odată. David a fost respins de părinții lui, David a fost respins de soția lui, David a fost respins de copiii lui, David a fost respins de cei mai loiali oameni, David a fost respins de socrul lui și n-a mai găsit tărie nicăieri. Timp de 13 ani și după aia chiar și când a devenit rege. Și totuși a știut să se bucure. Pentru că bucuria lui nu depindea de oameni sau de circumstanțe. Mai apoi spune... După ce spune, bucurați-vă întotdeauna, spune, rugați-vă neîncetat. În limba greacă, neîncetat înseamnă fără omisiune. Și nu vă speriați că nu se referă la a te ruga 24 din 24, 7 zile pe săptămână. Că nu despre asta vorbește. Și Dumnezeu nu spune să te muți undeva în vârful muntelui și să stai acolo și să nu faci nimica decât să te rogi. Nu despre asta vorbește și totuși spune rugați-vă fără omisiune. Nu omiteți nicio ocazie în care puteți să vă rugați. Rugați-vă neîncetat. David a exersat rugăciunea, atenție, cu mult înainte să treacă prin acele clipe grele ale vieții lui. Și cu siguranță, vă spun, de multe ori, chiar înainte aproape să fie linșat de camarazii lui. De multe ori s-a rugat, înainte de bătălie, în mijlocul bătăliei, în momentul în care era aproape să moară. David s-a rugat neîncetat. Și vedem multe exemple din viața lui. Noi așteptăm cumva un fel de formulă magică și când citim acest verset din 1 Samuel, capitolul 30, versetul 6, și Domnul s-a întărit, și David s-a întărit în Domnul, așteptăm un fel de formulă magică pe care dacă o rostim, hop! Dintr-o dată să ne întărim în Domnul. Dar nu despre asta este vorba. Îndrăznesc să spun că David s-a întărit în Domnul înainte să ajungă la acel moment critic. Înțelegeți rolul timpului personal cu Dumnezeu? Cât de vital este? Oamenii sunt instruiți pentru război, înainte de război. Sportivii, culmea, habar n-am de ce, dar se antrenează înainte de competiții, nu înțeleg de ce. Eroii credinței, despre care puteți să citiți în Evrei 11, nu am timp acum să-i menționez pe toți, și-au clădit o relație cu Salvatorul lor, înainte de a fi nevoie să fie salvați din situații imposibile. Relația lor mai apoi s-a întărit în mijlocul situațiilor lor. De ce? Pentru că au dobândit înainte de bătălie abilitatea de a lupta în mijlocul luptei. Această abilitate nu este o formulă magică. De-aia să nu te întărești înainte de bătăliile vieții care vor veni peste tine este cel mai naiv lucru pe care un creștin poate să-l creadă. Este la limita prostiei. Ca să nu mai spun că este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată așa. Adică Dumnezeu a pregătit un destin pentru tine, El îți spune pregătește-te și tu te uiți pe Netflix. Eu nu zic să nu te uiți pe Netflix. Frate, hai să fim serioși. Nu despre asta este vorba. Dar te uiți pe Netflix mai mult decât te întărești în Domnul. Pentru că atunci când ai nevoie de tărie, vei vedea replici din filmele de pe Netflix, în loc să-ți vină filmele din Cuvântul lui Dumnezeu sau din timpul tău personal cu Dumnezeu. Păi, normal, cum vrei să te antrenezi altfel? O casă, orice casă bună, are un fundament solid, ascuns, care nu se vede. Vă spun, casa mea are un fundament și mai mare, pentru că atunci când au săpat oamenii aia, au zis că săpăm până dăm de ceva solid. Ce vorbești, frate? Au săpat dublu și tot n-au dat de ceva solid. Și până la urmă a pus fundația în baltă. Asta e. Ideea este că are o fundație zdravănă. Nimeni nu știe de ea decât eu. Și voi. Dar înțelegeți ce vreau să zic? Orice este stabil pe planeta asta, că e clădire, sau că este credința ta, este fundamentat în ceva ce nu se vede. Noi nu vedem pe Halep când câștigă, noi nu vedem ce face la antrenamente, decât când câștigă. Da? Și zice, mamă, ce tare, oare s-o fie antrenat în ultimul an? Răspunsul e n-a avut timp. S-a uitat pe Netflix. David a discutat, cred eu, cu David în mintea lui atunci, pe loc. Oamenii erau cu bolovani în mână. Știți cum e să mori de bolovani? Citiți, sunt multe relatări în Biblie de oameni care au murit de bolovani. Sunt filme care ilustrează foarte frumos asta. E groaznic. Oamenii erau cu bolovani în mână, plângeau de nu mai aveau lacrimi și au vrut să-și omoare conducătorul. David a trebuit să facă ceva pe loc. David putea să zică, bă, oameni buni, voi sunteți normal la cap. Păi n-am stat eu cu voi, nu v-am ales pe fiecare, nu v-am adus, nu v-am condus, nu v-am dat de mâncare, nu v-am protejat pe voi, pe familiile voastre. Înțelegeți că David n-a căutat ajutorul de la oameni în acel moment pentru că nu avea nicio șansă. În anumite situații din viața ta, degeaba încerci tu să te lamentezi. Degeaba încerci să vorbești cu cutare și cu mamă, prin ce trec acum, ce greu mi-e. Oh, te rog, lasă-mă să plâng pe umărul tău. Și după aia încep să-ți plângi de milă. Și după aia încep, oh, săracul de mine. Stai puțin. Vrei să te întărești în Domnul? Fă ce a făcut David. David n-a căutat scuze. Stați, mă, că eu o să fiu regele vostru, mă așteptați numai un pic. David s-a dus unde știa 100% că va primi ajutor. Unde? La Domnul. Eu cred că a avut o conversație, n-aș vrea să creez filme în capul meu, dar sunt sigur, Doamne, vreau să știu ce să fac acum. Acum, în secunda asta, mai am, nu știu, dar nu foarte mult. Ce să fac, Doamne? Și Dumnezeu, vedem mai târziu, că i-a răspuns. Doamne, să mă duc după ei? Da. Ok, du-te, îi bați, recuperez totul, du-te. Eu nu știu cum i-a vorbit practic, era acolo un preot, da, a chemat preotul, probabil o fi vorbit prin preot, nu știu, o fi vorbit direct. Nici nu contează, nu asta este ideea. Ideea este că David a știut unde să se ducă atunci când i-a fost greu, că nu mai avea nici o șansă. Întrebarea este, tu unde mergi? La cine mergi atunci când știi că nu mai ai nicio șansă? La oameni? E rău să mergi la oameni. Bineînțeles că nu e rău să mergi la oameni, în special la frați maturi care știu să te ghideze. Dar eu vă spun, sunt anumite situații în viața noastră unde degeaba mergi la frații tăi, pentru că nu vei găsi ceea ce poți găsi numai la Dumnezeu. Vreau să vă relatez pe scurt ceva și vreau să o invit după aia pe Eme să spună ceva legat de ceea ce vreau să zic. A fost o situație în viața mea, noastră, de fapt, ca familie, care a fost foarte, foarte, foarte grea. Și vă spun sincer, am trecut prin momente grele, am avut o problemă cu niște vecini de-ai mei, pentru că ne-au acuzat pe nedrept și timp de 8 ani de zile a trebuit să stăm în procese cu ei. A fost dincolo de, cum să zic, de oboseală, a fost epuizare. Și am încercat să căutăm compasiune și sprijin din partea uneia și altuia, așa am făcut asta. Și oamenii s-au rugat pentru noi și s-au rugat constant pentru noi. Dar vă spun, la un moment dat am ajuns la o saturație unde parcă nu mai vroiam să vorbesc cu oamenii pentru că știam că ceea ce îmi dau ei nu pot să mă satisfacă. Ați fost vreodată într-o astfel de situație? Mă bucur că nu sunt singură. Deci la un moment dat, nu vă supărați, dar nu este suficient ceea ce puteți voi ca frați și surori să-mi dați mie. Și viceversa este valabilă, ceea ce eu vă dau chiar astăzi din cuvântul lui Dumnezeu nu va fi suficient pentru voi. De ce? Pentru că trebuie să învățați să mâncați singuri. Eme, poți să vii puțin în față, te rog? Poate îți dai și masca jos să te vadă lumea.
S-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, când în timpul acesta în care m-a spus Adi cu procesele, Adi se afla la tribunal. Eu eram acasă cu copiii, era vacanța de iarnă și așteptam o sentință. Eram la tribunal pentru că noi, inițial, avusesem o sentință de la judecătorie prin care eram obligați să ne dărâmăm casa. În toți acești ani, noi am luptat pentru dreptatea noastră, pentru că erau documente falsificate, corupție și așa mai departe. Și din acest motiv, noi ne-am încrezut în Dumnezeu și știam că Dumnezeu va trebui să aducă la lumină dreptatea. Și în dimineața aceea eram foarte stresată, chiar plângeam, mă întrebau copiii de ce plâng. Cel mic avea 6 ani, Edmond avea 6 ani și Edwin 8 ani. Și mă gândeam că sunt destul de mari ca să le povestesc în mare că trebuie să ne rugăm, că Adi e la tribunal și așteptăm o sentință și dacă nu, adică poate să fie foarte rău, dar noi trebuie să ne credem în Dumnezeu. Și atunci am început cu copiii împreună să citim din psalmi. Și citeau un copil un psalm, celălalt alt psalm, eu un psalm. Și tot așa pe rând am început cu, de la primul psalm, la un moment dat ajungem la psalmul, deci un copil a citit primul, celălalt al doilea și am început să citesc din psalmul 3. Și dacă noi nu avem acum timp, dar psalmii 3, 4, 5, 6, în psalmii aceia autorul cere ajutorul lui Dumnezeu, vorbește despre vrăjmași, este foarte stresat, obosit, e înconjurat de dușmani, cere ajutor și se tânguiește. Am putut să mă identific 100% cu acei psalmi, cu emoțiile din psalmi și am putut să strig și să plâng și să mă încred în promisiunile lui Dumnezeu din acei psalmi. Și la un moment dat ajungem la psalmul 7, unde în versetul 12 Dumnezeu zice că Domnul este un judecător drept. În momentul acela starea mea s-a schimbat. Am ajuns la o bucurie de nedescris. Deci acestea au fost supranaturale de la Dumnezeu și am putut psalmul al 8-lea care urma, care este o laudă pură la adresa lui Dumnezeu, fără nicio tânguire, fără nicio emoție negativă, am putut să lăudăm pe Dumnezeu, deja țopăiam cu copiii împreună și strigam de bucurie și lăudam pe Dumnezeu. Și, într-adevăr, după aceea s-a adeverit că Dumnezeu este un judecător drept și am primit o sentință favorabilă. Bineînțeles, nu atunci, dar Dumnezeu ne-a spus de atunci și noi ne-am încrezut în El. Deci a fost, și vreau să vă mai relatez încă o experiență, tot cu Dumnezeu, unde Dumnezeu m-a întărit. Numai cu mulți ani, fratele meu a fost diagnosticat de cancer, deci un om la aproape 1,90 m, ajunsese la 50 de kilograme, avea o tumoare malignă în măduva spinării. Și el era în Anglia, era internat în spital, urma ca a doua zi să fie operat. Noi, pe vremea aceea, nu puteam să mergem în Anglia pentru că aveam nevoie de vize. Nu aveam, deci era imposibil să mergem, să fim lângă el. Nu știam nimic, părinții mei plângeau, toată lumea... Deci era o atmosferă cumplită în casă. Și atunci, în noaptea aceea, știu că am plâns, i-am zis lui Dumnezeu toate sentimentele și stările mele care le-am avut și m-am rugat și am citit din cuvântul lui Dumnezeu. Și la un moment dat, în psalmul 41... Dumnezeu mi-a vorbit în primele 3 versete, spunea că Dumnezeu îl va ține în viață și ar fi bine să citesc poate exact psalmul acela, adică primele 3 versete din psalmul 41. Secol. Deci era înainte de ziua în care fratele meu urma să fie operat, operație pe măduvă, unde știți, i s-a spus fratelui meu că are, poate să moară, poate să rămână paralizat, poate, deci, poate să nu supraviețuiesc, evident, și era o stare foarte dificilă. Și am citit în Psalmul 41, Domnul îl păzește și îl ține în viață, el este fericit pe pământ, și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință. Îi ușurez durerile în toate bolile lui. Când am citit aceste versete, din nou, am avut o stare de pace, de bucurie. Am avut un vis după aceea legat de ceea ce mi-a spus Dumnezeu. Iar a doua zi, când am venit acasă de la serviciu, m-am pus în genunchi în fața patului și mulțumeam lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut, neștiind nimic, dar încrezindu-mă în promisiunile lui, în cuvântul lui Dumnezeu. Și la un moment dat a venit peste mine o stare supranaturală de bucurie. La puțin timp am primit un telefon de la cumnata mea care ne-a spus: fratele tău s-a trezit din operație, trăiește, este bine, nu are nicio urmă de paralizie. Deci Dumnezeu mi-a spus înainte să fi știut toate aceste lucruri. Și vă spun lucrurile acestea să-i dau slavă lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune să-i dăm slavă, să ne aducem aminte de lucrurile mărețe care le-a făcut în viețile noastre și să-i dăm slavă lui. Acesta este motivul pentru care vă dau aceste mărturii. Și nu doar atât, vreau să vă încredeți în cuvântul lui Dumnezeu, care este autoritate supremă, cuvântul este viață. Și de fiecare dată, când venim în fața lui Dumnezeu, când ne rugăm și venim în fața lui Dumnezeu, să mărturisim păcatele noastre, să stăm curați în fața lui, pentru că Dumnezeu zice că celui cu inima curată îi răspunde.
Deja mi-ai predicat următorul punct, puteai să continui tu. Nu. Poate ai făcea chiar mai bine, nu știu. Felul în care reușesc să veghez asupra inimii mele și să mă încred în chemarea mea, în destinul meu, determină cât de mult voi experimenta la un moment dat împărăția lui Dumnezeu în viața mea. Deci felul în care îmi controlez gândurile inimii vor determina cât din Dumnezeu voi experimenta în viața mea. Pentru că gândurile noastre sunt importante. Și gândurile noastre trebuie să se supună voii lui Hristos. Realitatea mea internă, cu alte cuvinte, ceea ce este în mine, va determina realitatea mea externă. Are sens? Asta se numește credință. Pentru că vei crede lucrurile pe care tu nu le-ai văzut încă, dar în inima ta deja le-ai văzut. Și atunci realitatea ta internă va determina realitatea externă. Pentru că altfel, realitatea externă își va urma cursul ei. Dar noi suntem fii de Dumnezeu și fiice, dacă ești în Hristos. Ce înseamnă asta? Că tu ești chemat să aduci împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ. Din acest motiv a murit Hristos. Ca tu să nu fii o victimă pe acest pământ, ci să fii puternic în Hristos. De ce? Pentru că Hristos locuiește în tine. Logic, atunci Hristos va ieși din tine dacă El locuiește în tine. Gândurile tale nu mai sunt gândurile tale, sunt gândurile lui Hristos în tine, care vor influența pe toți cei din jur. Dragii mei, realizați că voi, noi, eu, prin înțelepciunea noastră proprie, nu vom putea schimba lucrurile decât pe timp foarte scurt. Dar realitatea lui Hristos și gândurile pe care Hristos ni le dă nouă vor avea puterea să schimbe pe oamenii din jurul nostru și realitatea. Din acest motiv ne rugăm o rugăciune absolut banală, care deseori este trecută cu vederea și o recităm ca o poezie. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Știați că asta este chemarea noastră numărul 1 aici pe pământ? Să schimbăm realitatea de pe pământ și să spunem: Doamne, eu nu sunt aici un balot de paie, pe mine nu m-ai pus aici să nu am o influență. Eu sunt fiu și fiică, eu sunt rege, eu sunt împărat, eu conduc, eu sunt cap și nu coadă. Eu determin prin Duhul tău ce se întâmplă în jurul meu. Evident, Dumnezeu este în control, da? Dar Dumnezeu ne-a dat stăpânire, dacă vreți, peste domeniul din jurul nostru, ca noi să-l controlăm. El a zis, am încredere în tine că vei face asta bine. Dar pentru asta trebuie să stai strâns de Dumnezeu. Trebuie să cunoști gândurile lui Hristos ca să poți schimba realitatea din jurul tău. Înțelegeți de ce avem nevoie să credem cu putere că Hristos locuiește în noi? De ce deseori trecem cu vederea lucrurile astea și ne gândim, oh, suntem fără putere, Doamne, ce mă fac? Păi dacă Hristos a murit pentru tine și pentru noi toți și locuiește acum în tine, nu este logic ca El să trăiască prin tine, manifestarea vieții tale să fie manifestarea lui Hristos. Are sens? Pot să aud? Așa e? Mă bucur. E așa liniște că am crezut că iar ați adormit. Hai că nu e așa frig aici. Adevărul este că trebuie să recunoaștem semnalele din inima noastră. Inima noastră vorbește cu noi. Mintea noastră ne vorbește. Care sunt semnalele? Știi să le recunoști? Știi să recunoști atunci când se aprinde un bec pe bordul tău la mașină? Dacă pe bordul inimii tale se aprinde un bec, ce faci? Dacă gândurile tale nu corespund cu cuvântul lui Dumnezeu și cu voia lui, ce faci? Păi le pui în cutiuța, așa, nu. Și spui, nu sunt de la Dumnezeu. Cum faci asta? Oh, Dumnezeu nu mă iubește, Dumnezeu m-a uitat, Dumnezeu... Stop, stop! Când începi să gândești așa, deja nu mai sunt gândurile lui Hristos. Înveți să le recunoști? Cum înveți să le recunoști? Citind cuvântul lui Dumnezeu și numai citind cuvântul lui Dumnezeu și rugându-te. Pentru că nu poți prin proprie putere să deosebești gândurile tale de gândurile lui Hristos sau gândurile celui rău de ale lui Hristos. Pentru că vei crede că așa este. Și gândurile lui care nu sunt de la Dumnezeu, sunt orice gând care spune fundamental că Dumnezeu nu este bun și că nu-i pasă de tine. În momentul în care auzi asta în inima ta și în urechile tale, tu trebuie deja să spui, hei, s-a aprins becul de pe bord, nu este ok. De ce? Pentru că Dumnezeu este în mod fundamental bun și este pentru tine. Dumnezeu ți-a dat putere în viața asta, tu crezi asta. Și atunci orice gând care se împotrivește, care se bate în cap în cap cu cuvântul lui Dumnezeu, care spune că Dumnezeu este bun, este de la cel rău. El este menit să ne descurajeze în destinul nostru și în alergarea noastră și în împlinirea destinului. Asta înseamnă să te poți sprijini singur pe Domnul. Unul din modurile. Nici nu mai știu unde sunt în notițele mele. Am trecut cam prin jumătate din notițele mele. O să mă pregătesc imediat de oprire. Aș vrea să mai spun un lucru înainte să trec la ultimul meu punct. Încă un ingredient vital în toată situația asta, care îl vedem în viața lui David și a lui Moise și a lui Avram, a lui Iosif și toți eroii noștri ai credinței, este caracterul. Caracterul. Deși David a fost hăituit 13 ani, nu s-a răzbunat singur. Deseori problemele noastre și descurajările noastre vin prin cei din jurul nostru. Ce faci în momentul ăla? David a zis, nu voi îndrăzni să pun mâna pe unsul Domnului, nu este treaba mea. Și a demonstrat de două ori că nu este împotriva lui, ci că îl respectă. Tu îți respecti, să zic așa, inamicii, îi onorezi, șeful tău la muncă. Băi, un măgar și jumătate, serios, e meri, și așa mai departe. Stop! Stop! Până aici. În momentul în care pornești pe spirala asta, nu te vei opri, te vei duce în jos cu viteză. Și cu cât mergi mai mult, cu atât vei prinde și mai multă dinamică în această, în acest vârtej. Stop! Recunoaște! Uită-te la David! Întărește-te în Domnul! De ce cauți sprijinul tău în ceilalți colegi ai tăi să zbârfești șeful, de exemplu? Ăsta e un singur exemplu, dar sunt multe altele. Sau cu soțul tău, sau cu soția ta, sau cu copiii tăi. Stop bârfa! Pentru că asta te va trage în jos. Nu te va ridica. Observați ce caracter au. Iosif a fost trădat de frații lui. A stat după aia o grămadă de ani în închisoare. Dar a putut să spună în momentul în care și-a văzut frații ochi în ochi, când nu mai știau pe unde să-și scoată cămașa frații lui, au zis, stați liniștiți, că răul care voi ați vrut să mi-l faceți, Dumnezeu l-a întors spre binele meu. Wow! Tu te-ai gândit vreodată că cei care încearcă să-ți facă rău, Dumnezeu vrea să întoarcă răul acela spre binele tău și să zidească caracterul? Te-ai gândit vreodată așa? Dacă vrei să te întărești în Domnul cum a făcut David, gândește-te bine la ce ți-am zis acum. A suferit mulți ani David până să ajungă împărat. Dar știți ceva? Saul, pe de altă parte, a fost pus împărat, uite așa, și n-a avut timp să zidească caracterul în situații dificile. Și ce s-a întâmplat? A căzut. A fost un rege pe care Dumnezeu l-a înlăturat. Înțelegeți ce mult contează suferința în viața noastră? Că suferința nu este dușmanul nostru neapărat. Și de fiecare dată când diavolul vrea să folosească asta împotriva noastră, noi o vom întoarce în favoarea noastră și o să vedem cum în ultimul meu punct. Am zis, bucurați-vă totdeauna, rugați-vă neîncetat și ultimul punct, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Deja ei mi-a început să spună ceva despre acest punct. Toate aceste trei sunt interconectate, să știți. Bucuria, rugăciunea, mulțumirea. Ele se hrănesc una pe cealaltă și cumulate te vor hrăni pe tine dacă le vei exersa în viața ta zi de zi. Varianta extinsă al 1 Tesaloniceni 5 o găsim în Filipeni, capitolul 4, nu am timp să citesc acum. Încolo, fraților, tot ce este bun, tot ce este curat, tot ce este drept, la aceste lucruri să vă gândiți. Acestea să vă însuflețească și pacea lui Hristos va fi cu voi. Și așa mai departe. Și este precedat de bucurați-vă tot timpul, Domn. Bucurați-vă, iară spun bucurați-vă. Ești gata să faci asta pentru restul vieții tale. Pentru că acest lucru despre ce am vorbit astăzi nu este ceva ce înveți acum și gata, ai învățat și mergi pentru restul vieții. Asta este bătălia zilnică a ta și a mea. Altfel nu vei ști să te întărești în Domnul. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor care sunt chemați după planul său. Acest verset este foarte abuzat, să știți, pentru că devine un fel de fatalism. Creștinii pot spune, indiferent ce mi se întâmplă, că am intrat cu mașina în stâlp, că am făcut o tâmpenie, nu, toate lucrurile merg spre binele meu. Prostie. Nu despre asta este vorba, ascultați cu atenție, spune spre binele celor care sunt chemați după planul său. Cu alte cuvinte, tu crezi că ești chemat după planul lui Dumnezeu? Pentru că atunci toate lucrurile care ți se vor întâmpla vor fi în favoarea ta, inclusiv cele dificile. De ce? Pentru că vei crede destinul tău și vei crede în împlinirea lui indiferent de ce se întâmplă în jurul tău. Ce se întâmplă atunci când suntem mulțumitori? Și aș vrea să chem echipa de laudă în față. Atunci când îi mulțumim nu înseamnă că suntem de acord că aceste lucruri ar fi cumva de la Dumnezeu. Dar lucrurile rele nu vin de la Dumnezeu, punct. Vin de la cel rău. Că de aia sunt lucruri rele, Dumnezeu nu este capabil să facă așa ceva. Deci când ți se întâmplă ceva rău, nu zic că vine de la Dumnezeu, că nu e neapărat așa. Nu e deloc așa. Dar când îi mulțumești lui Dumnezeu în mijlocul situației tale grele, acea situație pe care cel rău a plănuit-o împotriva ta ca să submineze credința, noi putem lua și o punem deoparte și spunem, Doamne, uite ce am primit, ți-o aduc înapoi. O luăm și o punem deoparte, înseamnă sfințire. Cum poți să sfințești o situație dificilă? O iei și o pui deoparte, asta înseamnă sfințire, pus deoparte. Doamne, uite ce mi se întâmplă, exact cum a făcut David. Iau situația asta și ți-o aduc în fața ta. Ca să-ți dau ocazia ca tu să te glorifici prin situația aia dificilă. Vedeți cum diavolul când încearcă să-ți facă ceva rău, tu poți lua această situație dificilă, o sfințești, o recunoști, o iei în fața lui Dumnezeu și spui, Doamne, este ocazia ta. Chiar dacă durează 8 ani, chiar dacă durează 20 de ani, ai răbdare că se va împlini. Și Dumnezeu o va face. Tu când îi mulțumești lui Dumnezeu, arma pe care diavolul a încercat să o folosească împotriva ta se va întoarce ca o unealtă în tolba ta, ca o săgeată în tolba ta de arcaș, în favoarea ta, pentru că exact situația dificilă poate deveni rampa ta de lansare. Și acum chiar că mă opresc, pentru că vine recompensa. Ce s-a întâmplat până la urmă cu David? Respins de toată lumea. Cineva a zis, știi că ai o zi proastă când până și dușmanii tăi te resping. Filisteii l-au respins, erau dușmanii lui Israel, da? Până și dușmanii l-au respins. În momentul în care David a luat acești oameni, i-a luat și i-a pus pe șinele destinului lor. Atenție, pentru că este foarte important. Nu doar că s-a pus pe sine, pe șinele destinului său și a mers până la capăt, i-a luat și pe cei din jurul lui și i-a pus pe șinele destinului lor. Și acești oameni, dacă vă uitați, erau o grămadă de ratați, bandiți, oameni de nimic, au devenit cei mai mari războinici, dacă citiți un pic mai jos. Au devenit ucigași de uriași. Frații lui Goliat au fost omorâți de această bandă de criminali care era în jurul lor. I-a pus pe linia destinului lor, pe șinele lor. Wow! Tu îți dai seama că în momentul în care tu reușești să te întărești în Domnul, tu vei avea ce să dai celor din jur. Recompensa. Ăsta a fost momentul în care David a fost uns ca rege, pentru că chiar în lupta aia în care trebuia să se lupte cu filistenii, Saul a murit. Și oamenii ăștia au văzut în el un conducător și au zis, hei, e rândul tău să devii rege. Vreau să ne ridicăm în picioare. E rândul tău să devii rege astăzi. Îmi pare că v-am ținut un pic mai mult, e că probabil cea mai lungă predica mea din ultimul timp. Îmi cer scuze dacă v-ați plictisit. Dar vă spun sincer, am fost atât de împins de la spate de Dumnezeu să vă spun lucrurile astea. Deci cum putem să ne întâlnim în Domnul? Ne bucurăm neîncetat, ne rugăm tot timpul, mulțumim pentru orice lucru, inclusiv pentru cele nefavorabile și un caracter integru în mijlocul provocărilor. Doamne, vreau să mă rog astăzi pentru toți cei care sunt astăzi descurajați, care trec printr-o situație dificilă și nu mai găsesc sprijin nicăieri. Domnul vă spune, sunteți în cea mai bună poziție posibilă, pentru că puteți găsi tărie în mine, spune Domnul. Și Doamne, mă rog pentru cei care încă nu te-au cunoscut pe tine, care au auzit toate aceste lucruri mărețe despre Hristos care a murit, care ne-a dat un viitor și o nădejde și o speranță, un destin pregătit să poată să guste din acest destin. Doamne, mă rog să le vorbești despre păcatele care sunt iertate prin moartea Fiului Tău, pentru că i-ai iubit atât de mult. Doamne, te binecuvântăm și îți mulțumim. Și mă încred, Doamne, în continuare că Tu vei continua să ne vorbești, fie din acest pasaj, fie din multe altele, dar, Doamne, mă rog pentru o revoluție, pentru un restart în viața fiecăruia dintre noi, pentru acea repornire de care tot vorbim de ani de zile. Doamne, repornește Centrul Creștin Brașov. Doamne, vrem să învățăm să stăm atunci când e greu pe genunchi în fața Ta și fie ca Duhul lui Dumnezeu să vă întărească pe fiecare în parte. Amin.